Ky artikull do të studiohet gjatë javës 31 tetor deri 6 nëntor. Vazhdo të ndeshesh për bekimin e Jehovajt. Shkrimi bazë: undeshe me perëndinë me njerëzit dhe më në fund nga dhënjeve. Zanafila 32:28. Këngët: 60 dhe 38. Çë mësime mund të nxjerrim nga Jakobi dhe Rakela, Jozefi, Pavli? Paragrafët 1 dhe 2. Pyetja: me cilat sfida përballen shërbëtorët e Jehovajt? Që nga njeriu i parë plot besim, Abeli, e deri në ditët tona, adhuruesit besnik kanë luftuar për besimin. Apostulli Pavel u shkroi të krishterëve hebrejnë se duruan një betejë të madhe në nënvuajtje, ndërsa kërkonin miratimin dhe bekimin e Jehovajt. Hebrejve 10:32-34. Pavli krahasoi betejat e të krishterëve me përpjekjet e fuqishme të sportistëve që ndeshëshin në garat greke, si vrapimi, mundja dhe boksi. Sot ne jemi në garën për jetë dhe përballemi me kundërshtar që duan të na shpërqendrojnë, të na futin në kurth, të na dërmojnë dhe të na rrëmbejnë gëzimin e shpërblimet që na presin. Së pari, kemi një betejë të ashpër ose përleshje me Satanajin dhe me botën e tij të ligë. Efesianëve 6:12. Është jetësore të rezistojmë ndikimit të gjërave të fortifikuara mirë të kësaj bote, siç janë doktrinat e saj, filozofitë dhe praktikat e dëmshme, si moraliteti, pirja e duhanit dhe abuzimi me alkoolin e drogën. Veç kësaj, duhet të luftojmë pa reshtur kundër dobësive të mishit dhe shkurajimit. 2 Korintasve 10:3-6. Paragrafi 3. Pyetja: si na stërvit Perëndia që të luftojmë armiqtë tan? A është vërtet e mundur të imposhtim këta kundërshtar të fuqishëm? Po, ama kjo nuk arrihet pa luftuar. Duke përdorur shembullin e një boksieri të lashtësisë, Pavli tha për veten: mënyra se si drejtoj goditjet është atill që të mos jem duke goditur ajrin. 1 Korintasve 9:26. Ashtu si një boksier e sprapës kundërshtarin, edhe ne duhet të kundërvihemi armiqve tanë. Jehovaj na stërvit e na ndihmon në këtë luftë. Ai na jep ullëzime jetë shpëtuese në fjalën e tij. Veç kësaj, na ndihmon me anë të botimeve të bazuara në Bibël, mbledhjeve, asambleve dhe kongreseve. Apo i zbaton gjërat që mëson? Po të mos e bësh këtë, do të jetë si të godasësh ajrin dhe nuk do ta luftosh plotësisht armikun tënd. Paragrafi 4. Pyetja: ç'duhet të bëjmë që të mos na mund e keqja? Armiqtë tan mund të na sulmojnë atëherë kur se presim dhe mund të na godasin kur jemi fare për tokë, ndaj duhet të rrim gjithmonë syçel. Bibla na paralajmëron: mos e lejo të keqen të të mund, por vazhdo ta mundësh të keqen me të mirën. Romakëve 12:21. Nxitja mos e lejo të keqen të të mund tregon se është e mundur ta mposhtim të keqen. Mund t'ja dalim nëse vazhdojmë të luftojmë kundër saj. Përndryshe, nëse ulim vigjilencën dhe nuk luftojmë më, mund të na vënë poshtë Satanaj, bota e tij e ligë dhe mishi ynë i papërsosur. Kur mos lejo që Satanaj të tremb aq sa të shkurajohesh ose të lëshosh duart i mundur. Paragrafi 5. Pyetja A: ç'mund të na ndihmojë që të vazhdojmë të luftojmë për të marrë bekimin e Perëndisë? Pyetja B: për cilat personazhe biblike do të flasim? Për t'ja dalë mban, ata që ndeshen në këtë betejë nuk duhet të humbin nga syt arsyen pse luftojnë. Që të marrin miratimin dhe bekimin e Perëndisë, duhet të vazhdojnë t'i mbajnë të ngulitura në mendje këto fjalë siguruese të Hebrejve 11:6. Kush i afrohet Perëndisë, duhet të besoj se ai është dhe se bëhet shpërblyesi atyre që e kërkojnë me ngulm. Folja greke e përkthyer kërkojnë me ngulm është në një formë që nënkupton intensitet dhe përpjekje të forta. Në shkrime gjejmë shembuj të bukur për burra e gra që bën përpjekje të forta për të kërkuar bekimin e Jehovajt. Jakobi, Rakela, Jozefi dhe Pavli hasën rrethana që mund të shteronin forcat emocionale e fizike. E megjithatë, ata treguan se ngulmimi sjell bekime të pasura. Si mund të imitojmë këta katër luftëtarë të shkëlqyer? Ngulmimi sjell bekime. Paragrafi 6. Pyetja. Çfarë ndihmoi Jakobin të ngulmonte dhe si u shpërblye për këtë? Patriarku Jakob luftoi dhe ngulmoi nga që e donte Jehovain, e çmonte marrëdhënien me të dhe kishte besim të plotë te premtimi i Jehovait se do ta bekonte pasardhjen e tij. Ja pse, kur ishte gati 100 vjeç, Jakobi bëri gjithçka që kishte në dorë për të marrë bekimin e Perëndisë. Madje u kacafyt me një engjël që kishte marrë trup njerëzor. Zanafilla 32:24 deri 28 thotë: Më në fund Jakobi mbeti vetëm. Atëherë një burr nisi të kacafyti me të derisa agoj. Kur pasë nuk po ngadhnjente dot mbi të, ai burri preku zgavrën e kyçit të kofshës dhe Jakobi i doli nga vendi kyçi kofshës, ndërsa kacafyti me të. Më pas ai burri tha: Lër më të shkoj sepse po agon. Por Jakobi ja ktheu: S'të lë të ikësh pa më bekuar më parë. Kështu ai e pyeti: Si e ke emrin? Ai u përgjigj: Jakob. Atëherë ai i tha: Emri yt nuk do të jetë më Jakob, por Izrael, sepse u ndeshe me Perëndinë e me njerëzit dhe më në fund nga dhënjeve. Ai kishte vet Jakobi forcën dhe qëndrueshmërinë që duhej për të ndeshur me një engjël të fuqishëm? S'do mend që jo. Por ai ishte një luftëtar goxha i vendosur dhe tregoi se nuk do t'i bënte bisht sfidës. E u shpërblye vërtet për ngulmimin e tij. Ai mori me të drejtë emrin Izrael, që do të thotë ndeshet, ngulmon me Perëndin ose Perëndia ndeshet. Jakobi fitoi shpërblimin e pasur që po kërkojmë edhe ne, miratimin dhe bekimin e Jehovait. Paragrafi 7. Pyetja A. Në cilën situatë të dhimbshme gjendej Rakela? Pyetja B. Si vazhdoi të ndeshej ose të ngulmonte dhe si u bekua me kalimin e kohës? Rakela, gruaja e dashur e Jakobit, donte me poaq zjarr të shite si do ta plotësonte Jehovai premtimin që i kishte bërë burrit të saj. Veç se kishte një pengesë që dukej e pakapërcyeshme. Ajo nuk kishte fëmijë. Në kohën e saj, kjo shihej si një situatë tepër e dhimbshme. Ku e gjeti Rakela forcën emocionale fizike që të vazhdonte të luftonte përballë rrethanave shkurajuese që si kishte as pak në dorë? Ajo nuk e humbi kurrë shpresën. Përkundrazi, vazhdoi të ndeshej ose të ngulmonte duke u lutur më me zjarr. Jehova i dëgjoi përgjërimet e saj me gjithë shpirt dhe me kohë e bekoi me fëmijë. S'është çudi që në një rast Rakela thirri triumfuese: Jam përleshur ashpër dhe kam dalë fitimtare. Zanafilla 38:20-24. Paragrafi 8. Pyetja. Çfarë sprove të gjata të vështirë kaloi Jozefi dhe si na la një shembull të mirë me mënyrën si reagoi? Pa dyshim, shembulli i Jakobit dhe i Rakeles, që qëndruan të patundur, la gjurmë të thella te djali tyre Jozefi dhe ndikoi te mënyra si do t'u bënte ballë provave të tij të besimit. Kur ishte 17 vjeç, jeta e tij u kthye përmbys. Nga xhelozia, vëllezrit e shitën si skllav. Më vonë ju dështëvuan të vite të tëra në një burg të Egjiptit, ku e futën pa drejtësisht. Jozefi nuk u dorëzua para shkurajimit dhe asu mbush me mlef aq sa të kërkon të hakmarje. Në vend të kësaj, i përqëndroi mendjen dhe zemrën të marrëdhënia e vyer me Jehovain. Shembulli i Jozefit duhet të nëndimoj sot. Për shembull, edhe nëse kemi pasur fëmijëri të vështirë, ose gjendemi në rrethana që duken të pashpresa, duhet të vazhdojmë të ndeshemi e të ngulmojmë. Mund të kemi besim të plot se po ta bëjmë këtë, Jehovai do të na bekojë. Zanafilla 39:21-23 thotë: Megjithatë, Jehovai vazhdoi të ishte me Jozefin dhe i tregonte dashamirësi. Ai bëri që Jozefi të gjente hir në sytë e kryezyrtarit të burgut të shtëpisë. Kështu a i la në dorë të Jozefit gjithë të burgosurit, dhe a i ishte përgjegjës për gjithë shka që bënin atatje. Kryezyrtari i burgut të shtëpisë nuk kujdesej fare për asnjë nga punët e tij, sepse Jehovai ishte me Josefin dhe çdo gjë që bënte, Jehovai ja binte mbar. Paragrafi 9. Pyetja. Çfarë përpjekjesh duhet të bëjmë që të marrim bekimin e Jehovait sipas shembullit të Jakobit, të Rakeles dhe të Josefit? Mendo për një situatë që po kalon dhe që mund të jetë një sprovë për ty. Mbas është ndonjë lloj padrejtësie, paragjykimi ose talljeje. Andoshta dikush të akuzon pa të drejtë, mbas e i shtyr nga xhelozia. Në vend që të lëshosh duart i mundur, kujto çfarë ndihmoi Jakobin, Rakelen dhe Josefin të vazhdonin të shërbenin Jehovait me gëzim. Perëndia u dha forcë e i bekoi nga që vazhduan të tregonin shmueshmëri të thellë për marrëdhënien me të. Ata vazhduan të ndeshëshin dhe të vepronin sipas lutjeve të tyre të zjarta. Ne po jetojmë afër fundit të këtij sistemi të lig. Pra kemi arsye të forta të rrokim shpresën e patundur që na ka dhënë Perëndia. A je i gatshëm të përpiqesh me të gjitha forcat për të fituar miratimin e Jehovait dhe, si të thuash, të përleshesh për të? Je i gatshëm të përleshesh për një bekim. Paragrafët 10 dhe 11. Pyetja A. Pse mund të na duhet të përleshemi për bekimin e Perëndis? Pyetja B. Çdo të na ndihmoj të bëjmë zgjedhjet e duhura dhe të fitojmë luftën kundër shkurajimit të shpërqendrimeve? Cilat janë disa rrethana ku mund të na duhet të përleshemi për bekimin e Perëndis? Për shembull, shumë veta luftojnë që të mposhtin një dobësi të mishit. Të tjerëve u është dashur të bëjnë përpjekje të vendosura që të mbajnë një pikpamje pozitive për shërbimin. Ose ndoshta për ty mund të jetë një betejë të vazhdosh të qëndrosh, ndërkohë që ke shëndet të dobët ose je i vetmuar. Gjithashtu, të mos harrojmë se për disa është një luftë të falin dikë që i ka fyer ose që ka mëkatuar kundër tyre. Pavarësisht nga sa kohë shërbemi Jehovait, të gjithë duhet të luftojmë kundër gjërave që mund të na pengojnë të shërbejmë Perëndis, atij që i shpërblen besnikët. Ta themi hapur, mund të jetë vërtet një luftë të bëjmë zgjedhjet e duhura dhe të ndjekim udhën e Krishter, e sidomos nëse zemra pa besë na tërheq në drejtim të kundërt. Nëse e kupton se je ndikuar deri diku negativisht, lutu me do e mos për frymën e shenjtë. Lutja dhe fryma e shenjtë mund të të japin forcë të ndjekësh atë udhë që e di se është e drejtë dhe që Jehovai mund ta bekoj. Vepro sipas lutjeve të tua. Përpiqu të lexosh çdo ditë një pjesë nga Bibla dhe gjej kohë për studimin personal, si edhe për adhurimin e rregullt familjar. Psalmi 119:32 thot: Do të rend në udhën e urdhërimeve të tua, sepse ti bën vend në zemrën time për më shumë njohuri. Paragrafët 12 dhe 13. Pyetja. Çfarë ndihmoi dy të krishterë të mbanin nën kontroll dëshirat e gabuara? Ka plot shembuj se si fjala e Perëndis, fryma e tij dhe botimet tona i kanë ndihmuar të krishterët të mposhtin dëshirat e gabuara. Një adoleshent lexoi artikullin Si ti luftojmë dëshirat e gabuara, që doli në revistën Zgjoni të 8 dhjetorit 2003. Cili ishte reagimi i tij? Ai tha: Po luftoj që të mbaj nën kontroll mendimet e papërshtatshme. Kur lexova në artikull se për shumë veta betejë për të mposhtur dëshirat e gabuara është jashtëzakonisht e ashpër, u ndjeva pjesë e vëllazërisë. Ndjeva se nuk isha vetëm. Ky i ri nxori dobi edhe nga artikulli Stilet alternative të jetesës, ai miraton Perëndia, që doli në numrin e 8 tetorit 2003. Ai tha se në artikull përmendi që kjo betejë është një gjëmb në mish për disa. 2 Korintasve 12:7. Teksa vazhdojnë të luftojnë për të mbajtur një sjellje të drejtë, ata mund ta shohin të ardhmen me optimizëm. Ky i ri u shpre: Ja pse mendoj se mund të qëndroj besnik ditë pas dite. Jam shumë mirënjohës Jehovait që përdor organizatën e tij për të na ndihmuar të mbijetojmë çdo ditë në këtë sistem të lig. Mendo edhe për përvojën e një motre në Shtetet e Bashkuara. Ajo shkruan: Dua t'ju falenderoj që gjithmonë na ushqeni tamam me atë që na nevojitet dhe në kohën e duhur. shpesh më duket se këta artikuj janë shkruar fiks për mua. Kam luftuar prej vitesh me një dëshirë të fort për të bërë diçka që Jehova i urren. Hera herës, më vjen të ngre duart lart të mos luftoj më. E di se Jehova i është i mëshirshëm dhe i gatshëm të falë. Por, nga që kam këtë dëshirë të gabuar dhe thell-thell nuk e urrej, ndihem me pa denj që ai të më ndihmoj. Kjo betejë e pareshtur ka ndikuar në krejt jetën time. Pasi lexova artikullin A ke një zemër për të njohur Jehovain në kullën e rojes të 15 marsit 2013, e ndjeva realisht se Jehova i dëshiron vërtet të më ndihmoj. Paragrafi 14. Pyetja A. Si ndihej Pavli për betejën që kishte brenda vetes? Pyetja B. Si mund ta fitojmë luftën kundër dobësive të mishit? Romakëve 7:21-25 thotë: Në rastin tim, zbulova këtë ligj. Kur dua të bëj atë që është e drejtë, ajo që është e keqe është brenda meje. Në të vërtetë, njeriu që jam për brenda kënaqet me ligjin e Perëndisë, kurse në gjymtyrët e mia shoh një tjetër ligj që lufton kundër ligjit të mendjes sime e më bën rob të ligjit të mëkatit që është në gjymtyrët e mia. Ç'njeri i mirë që jam. Kush do të më çlirojë nga trupi që i nënshtrohet kësaj vdekjeje? Faleminderit Perëndis nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotërisë tonë. Kështu, unë vetë me mendjen time jam skllav i ligjit të Perëndis, por me mishin tim i ligjit të mëkatit. Pavli e provoi vetë sa e vështirë mund të jetë të luftosh me dëshira dhe me dobësitë e mishit të papërsosur. Prapse prap, ishte plotësisht i sigurt se mund ta fitonte këtë betejë të brendshme, duke u mbështetur te Jehovai me anë të lutjes dhe duke treguar besim te flijimi shpërblyes i Jezuit. Po ne, a mund ta fitojmë luftën kundër dobësive tona? Patjetër që po. Si? Duke imituar Pavlin, pra duke u mbështetur plotësisht te Jehovai, jo te forca jonë, dhe duke pasur besim te shpërblesa. Paragrafi 15. Pyetja. Pse lutja mund të na ndihmojë të rrim besnike të qëndrojmë në sprova? Ka raste kur Perëndia mund të lejojë që të tregojmë sa i thellë është miraku ynë për diçka. Për shembull, si do të vepronim sikur nea një familjari të na binte një sëmundje e rëndë ose të përballeshim me ndonjë padrejtësi? Mund të tregojmë se kemi besim të plotë te Jehovai, po t'i përgjërohemi të na jap forcë që të rrim besnik e të mos humbim gëzimin dhe ekuilibrin në adhurimin e tij. Përvoja shumë vetave, qoftë në kohën e Pavlit, qoftë në kohën tonë, provon se lutja mund të na ndihmojë të përtërim fuqit dhe të forcojmë besimin, në mënyrë që të vazhdojmë të qëndrojmë. Vazhdo të ndeshesh për bekimin e Jehovajt. Paragrafët 16 dhe 17, pyetja. Për çfarë je i vendosur në luftën tënde? Djalli do të kënaqej shumë po të shite të dorëzoheshe dhe të lëshoje duart i mundur. Gji i vendosur ta mbash fort atë që është shkëlqyer. 1 Selanikasve 5:21. Gji i bindur se mund ta fitosh luftën kundër Satanait, botës së tij të ligë dhe çdo prirjeje mëkatare. Mund t'ja dalësh duke pasur besim të plot se Perëndia është i aftë të t'i jap forcë. Në çfarë do rrethane, vazhdo të luftosh. Vazhdo të ndeshesh. Vazhdo të ngulmosh. Ki besim të plot se Jehovai do të derdh një bekim të tillë sa të mos kesh më nevojë. Malakia 3:10. Ç'mësime mund të nxjerrim nga Jakobi dhe Rakela? Jozefi? Pavli? Fundi i artikullit.